азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы. Прокуратура студент Ырыс Жекшеналиевти 7 жылга эркинен ажыратууну сурап атат. Кыргызстандын Жапония менен кызматташтыгы талкууланууда.
Алар деле билет, биз Орусия менен экономикалык жактан көз каранды болгон үчүн Орусия менен мамилени биз 100% түзүп кое албайбыз да. Ар тараптуу кызматташуунун жолдору бар, ошону унутпагыла деген сыяктуу Жапон тараптагы өзү ушуну мене кылды да.
Газа тилкесиндеги соңку кырдаал.
Өткөн суткада биз Газа шаарынын батыш бөлүгүн тазалап, өз карамагыбызга алууну аяктадык.
Эркектердин саламаттыгы ачык талкууланбаган Кыргызстанда бул маселе көйгөйгө айланууда. Бишкекте «Кыз ала качуу» аттуу жаңы тасманын бет ачары өттү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө ишемби 18 ноябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Жаңылыктар менен тааныштырып Элиза Кененбаева. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 17 ноябрда билдиргендей, Газа тилкесинде жугуштуу оорулардын жайылып жатканы тынчсыздануу жаратууда. Уюмдун Газа тилкесиндеги өкүлү Ричард Пепперкорн азыр эле 70 000 көп адам респиратордук инфекцияга кабылганын, 44 000 киши диареядан жабыркап жатканын билдирип, жугуштуу илдеттер дагы көбөйүшү мүмкүн экенин эскертти. Жаан чачындын маалы келди, кыш келди. Бириккен улуттар уюмунун лагерлеринде жана башка убактылуу баш калкалоочу жайларга киши батпайт. Суу жок, антисанитария, деди Пепперкорн. АКШ жана Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун жоочулары 7 октябрда Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан чабуул коюп 220 кишини барымтага алган. Кандуу чабуулдарда 1200 киши өлгөнү маалымдалган. Израиль радикал топко согуш жарыялап Газа тилкесинде аба чабуулдарын баштаган. Хамас радикал уюму башкарган Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 7 октябрдан бери толук курчоодо калган анклавда 11 000 ашуун адам наут болду. Алар 4,5 000 балдар. Бул маалыматты көз карансыз булактан тактоо мүмкүн эмес. Ал арада Газадан чыгарылган 100 казакстандык Алматыга учуп келди. 17 ноябрда Казакстандын тышкы иштер министрлиги Газа тилкесинен жарандарын эвакуациялоо иши жыйынтыкталганын билдирди. Атайын борт менен Алматыга 99 казак жараны үй бүлө мүчөлөрү менен жеткирилди. Мекеме тараткан билдирүүдө айтылгандай, аларга убактылуу турак жай берилип, укуктук, медициналык жана башка жардам көрсөтүлүүдө. Эвакуациялангандар Рафах өткөрмө бекети аркылуу Египеттин аймагына чыгарылып, Каирдеги мейманканага жайгаштырылган. Жалпысынан Газа тилкесинде 122 казак жараны бардыгы кабарланган эле. Буга чейин бир казакстандык аял согуш жүрүп жаткан жерде мүрт кеткени маалым болгон. Маалыматта жаңжал жүрүп жаткан аймакта калган казакстандыктарга жардам көрсөтүү иши уланары айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш боюнча маалымат берди. Ал мындай топтордун мүчөлөрүнүн жакындары мыйзам бузбаса тынч жашаарын айтып, маркум Камчы Гүлбаевдин үй бүлөсүнө токтолду. Атайын кызматтын башчысынын сөзүнө караганда, Гүлбаевдин үй бүлөсүнө ресторан, машина, уул кыздарынын ар бирине бирден батир, 2 жер тилкеси кайтарылган. Гүлбаевдин калган мүлкү мамлекетке өткөнүн, ондогон батир мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу карапайым элге бериле турганын билдирди. Андан тышкары УКМКнын башчысы издөө жарыяланган Азим Рой боюнча да маалымат берди.
Сейди Азимов Кыргызстанга келгенде президент да кабыл алган. Мен да кабыл алган. Ал ошондо келип айткан: "Ай мен болду, мен өткөндөгү мурдагы криминалдык жүрүштүрүшүм токтоттум. Мен эми инвестормун. Мен акчам бар. Кыргызстанга акча салайын, ушул жерде завод фабрика курайын, ушул жерде иштейин, элге жумуш кансыз кылайын" деп айткан. Президент өзү ага айткан: "Макул, иштегиле, жумушканыз кылгыла, мыйзамды бузбагыла, адамдарга зыян келтирбегиле" деп сүйлөшкөнбүз. Бирок эмне болду? Мына ошондон бери 2 жыл өттү. Ошо Азимурой Кыргызстанга завод фабрика эмес, бир камок салган жок. Кайрадан мурда өзүнүн иштерин баштады. Элди талаптоо, коркутуп үркүтүү, тартып алуу.
Атайын кызмат Гүлбаевдин өкүл атасы Азим Ройго сыртынан издөө жарыялап, ага уюшкан топторду жана кылмыштуу жамааттарды каржылоо беренеси менен айыптаган. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Гүлбаев 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясынын маалында өлтүрүлгөн. Гага трибуналы Армения эл аралык кылмыш сотуна мүчөлүккө арыз тапшырганын 17 ноябрда билдирди. Эми Ереван 2024 жылдын февралында расмий кошулары кабарланды. Өткөн айда Армения эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясын тааныган Рим статусун ратификациялаган. Ереван билдиргендей, бул Гага трибуналынын прокурорлоруна Жикчил Тоолу Карабак аймагында болгон ыктымал кылмыштарды иликтөөгө жол ачат. Сентябрь айында Баку 10 жылдан бери өз алдынчалык жарыялап алган аймакты чагылгандай тездик менен өз көзөмөлүнө алган. Мындан улам аймактагы 120 миңдей киши Арменияга чыгып кетүүгө аргасыз болду. Ереван документти ратификациялагандан кийин эми уставдык нормага ылайык Орусиянын президенти Владимир Путин Арменияга барса, аны камоого милдеттүү болот. Москва Армениянын эл аралык келишимге кошулуусу эки тараптуу мамилелерге терс таасирин тийгизэрин эскерткен. Кыргызстанда Рим статутун ратификациялоо демилгесинин алкагында иштер жүрүп жатканы айтылат. Документти Тажикстан 2000 жылдын 5 майында ратификациялаган. 17 ноябрда Бишкекте жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган эл аралык кинофестивали ишин баштады. Фестиваль улуттук филармонияда өтүп жатат. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө кинофестиваль улуттук жана эл аралык категорияларда өтөт. 10 тасма эл аралык 8 кинофильм улуттук категориядагы сынакка катышат. Иш чаранын негизги коногу Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалым чыгармасы боюнча тартылган тасмада баш каармандын ролун ойногон түркиялык актриса Түркан Шорай болору кабарланды. Фестиваль ишин 21 ноябрда жыйынтыктайт. Бул аралыкта түрдүү семинарлар өтүп, сынак тасмалары көрсөтүлөт. Киноиндустрия боюнча мастер-класстар өткөрүлөт.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип Facebook'а эски видеону бөлүшүп койгону үчүн бир жылдан бери суракка чакырылып, ортодо камакка да алынган студент-блогер Ырыс Жекшеналиевди прокуратура 7 жылга эркинен ажыратууну суранып жатат. Соңку убакта социалдык түйүндөрдөгү айткан сөзү, пикири үчүн жапырт башаламандык уюштурууга чакырык жасаган деп айыпталып, камалгандардын бир нечеси катталды. Коомчулукта мындай көрүнүш сөз эркиндигин чектөө катары бааланса, бийлик мыйзамдык талаптар сакталышы керектигин эскертүүдө. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
16 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда прокурор блогер Ырыс Жекшеналиевди 7 жылга эркинен ажыратууну суранды. Блогердин адвокаты соңку лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы мурдагысына каршы келип калганын, аны жүргүзүүдө мыйзам бузуулар орун алганын айтууда.
Уже баарына белгилүү болуп калды. Жанышбек уулу Азамат деген политолог бүт ушул журналисттердин үстүнөн, блогерлердин үстүнөн даярдаган экспертизалары бар. Ушул экспертизасында дагы бир дагы жүйө келтирген эмес, жөн эле суроого жооп эле берип койгон да. Одон өтүрдө мыйзам бузуулар менен анын экспертизасы даярдалган. 7 жыл сөз үчүн эркинен ажыратуу 19-20 жаштагы баланы, албетте бул өлчөмдөш эмес. Бул жигиттин сөздөрү, бунун комментарийлери же посттору негативдүү процесстерге алып келген эмес,
деди адвокат Нурбек Сыдыков. Ал юстиция министрлигинин реестринде политологиялык экспертиза жүргүзгөн эксперттин аты жөнү жок экенин жана сертификаты илимий даражасы дагы жоктугун кошумчалады. Юстиция министрлиги экспертизанын жүрүшү тууралуу маалымат бере элек. Ырыс Жекшеналиевке кылмыш жаза кодексинин каалайман башаламандык беренесинен бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. 27 ноябрга белгиленген кийинки соттук отурумда адвокаттар жарыш сөзгө чыгып, Жекшеналиев акыркы сөздү айтары күтүлүүдө. Ошол эле күнү сот чечим чыгарышы мүмкүн. Жекшеналиев атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдыл Сегизбаевдин жетимтөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону политузник баракчасына чыгарган үчүн былтыр августта кармалган. Ал алгач 2 ай тергөө убагында отуруп 26 октябрда үй камагына чыккан. Жекшеналиевден сырткары социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн массалык башаламандык уюштурууга чакырык жасоого айыпталып, кылмыш иши козголгон башка адамдар да бар. Фейсбуктун активдүү колдонуучусу Зарина Төрөкулованы атайын кызмат Фейсбукта чагымчыл маанайдагы материалдарды туруктуу жарыялап турган деп айыптап камаган. Бийликтин айрым иштерин сындаган билдирүүлөрдү жазып турган Төрөкулова кайсы пост үчүн кармалганы такталган эмес. Массалык башаламандыктар боюнча айып публицист Олжобай Шакирге да коюлуп, 24 августтан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жатат. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Атыр Абдрахматова социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн суралып,
жоопко тартылып жаткан учурлар көбөйгөнүн, мындай көрүнүш сөз эркиндигинин чектелишине, ал аркылуу өлкөнүн экономикасына терс таасир берерин белгиледи.
Ошон үчүн азыркы ааласаңар, чынында ар бир эле адамдын соц тармактарда жазган посту үчүн камак алып коюш оңой болуп атат. Эми биз көрдүк, 70 жаштагы апаны камашты, 18 жаштагы ырысты кармашкан, эми азыр ырыс 19 толуп 20 толуп кетти. Жашы курагына карабай камайбыз деген чындык, бирок ошол айтылган сөзгө өзүлөрү каалаган чечмелөөнү берип мыйзам бузуп камалгандары, бул эми ОДОНО мыйзам бузуу менен мамлекеттин артка кетип атканын ачык айкын белгиси да мен үчүнчү. Анткени дагы бир ирет айткым келет, экономиканы биз сөз эркиндиги, саясий плюрализм, мыйзамдын үстөмдүгү жок, биз экономиканы өнүктүрө албайбыз.
Анткени менен кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин байма-бай кайталап, жарандарды жоопкерчиликке чакырып келет.
Жеке өзүнүн оюн пикирин айткандарга эч ким тийишкен жок. Ал эми жанагы тип чогулалы, бийликти алмаштыралы, кулаталы, биз бийликке келели, бул бийлик такыр иштебей калды, ошондуктан көтөрүлүшкө чыгалы деген сыяктуу чакырыктарды айткандарды гана чакырып атышат. Жоболчу болсо улуттар аралык маселени козгоп козготкандарды чакырып атышат. Мындайча айтканда мыйзам жолун бузгандарды чакырып атышат,
деди президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев. Кыргызстанда жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги да коркунучтуу экенин бир катар жергиликтүү эл аралык уюмдар белгилеп келишет. Буга сунушталып жаткан чет элдик өкүл жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорлорундагы чектей турган бир катар нормаларды дагы жүйө келтиришет. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандын Жапония менен кызматташтыгы бул күндөрү Токиодо талкууланууда. Президент Садыр Жапаровдун бул өлкөгө расмий сапары алкагында бир катар жолугушуулар өтүп атат. Муну айрым эксперттер кыргыз бийлигинин дүйнөдөгү геосаясий кырдаалдан улам Орусиядан башка мамлекеттер менен дагы алаканы жакшыртуу аракети катары баалап жатышат. Кыргызстан менен Жапониянын соодасы соңку убакытта кескин өстү, бирок анын себеби да Орусия менен реэкспортко байланыштуу болуп атат. Сөздөрүңүз Нурматов улантат.
Президент Садыр Жапаровдун Жапонияга расмий сапары күнчыгыш өлкөсүнүн императору Нарухито жана ханыша Масака менен жолугушуудан башталды. Саясатка кийлигишпей, символикалуу ыйгарым укуктарга ээ, бирок Жапон турмушунда маанилүү роль ойногон император менен эки өлкө ортосундагы кызматташтык талкууланганы белгилүү болду. Кыргызстандын президенти Жапонияга сапар алкагында премьер-министр Фумио Кисида, парламенттин төрагасы Фукусиро Нукага, JICA, Жапония эл аралык кызматташтык агенттигинин жана бир катар ассоциациялардын жетекчилери менен жолугуп жатат. Анын жыйынтыгында эки тараптуу бир нече документтерге кол коюлмакчы. Президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары Нурадил Баясов Жапаровдун Токиого сапарына байланыштуу Жапон тараптын Кыргызстанга салган инвестициясы жөнүндө буларды айтты.
Инвестиция кызматташтыгыбызда Япония мамлекети менен былтыркы жылы биз эң көп инвестиция ушул биздин экономикага келди деп эсептесек болот. Анда дагы 7.5 миллион доллардын түскөн. Бирок бул бүгүнкү күндөгү эки мамлекеттин ортосундагы потенциалга жооп бербейт. Себеби бул инвестициянын көлөмү өтө аз. Келечекте биз ойлоп атабыз, ар тараптуу иш чаралардын негизинде ушул инвестициянын көлөмүн дагы көтөрүш керекпиз.
8 ноябрда Жапониянын тышкы иштер министри Ёко Камикава Токиодо өтүп жаткан чоң жетинин башкы дипломаттарынын жыйынында Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстанды уюмдун маанилүү өнөктөшү деп атаган чоң жети АКШ, Британия, Германия, Италия, Канада, Франция жана Жапония кирген эл аралык бирикме. Жапон тышкы иштер министринин сөзүнө караганда 2024-жылы Борбор Азия плюс Жапония диалог саммити өтөт. Аталган чөлкөмдөгү өлкөлөр анда Токио менен бир регион катары кызматташууну жаңы деңгээлге чыгарууну карайт. Соңку 1-2 жылда Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери чогуу Орусиянын, Кытайдын, Европа биримдигинин жана АКШнын лидерлери менен 5+1 форматында жыйын өткөрүштү. Беш өлкөнүн президенттери Орусиянын лидери менен башка уюмдарда да чогуу кездешип турушат. Ошол эле маалда айталы, америкалык лидер менен алар мындай форматтагы кездешүүнү биринчи ирет өткөрүштү. Мунун адистери Украинадагы согуштан улам Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын Орусиядан башка ири державалар менен өнөктөштүктү күчөтүү аракети катары сыпаттап келишкен. Президент Садыр Жапаровдун Жапонияга сапары да ушул өңүттө каралып жатат. Саясий талдоочу жана чыгыштаануучу Сейтек Качкынбай кыргыз лидеринин Токио сапарына төмөнкүчө баа берди.
Алар деле билет, биз Орусия менен экономикалык жактан көз каранды болгон үчүн Орусия менен мамилени биз 100% үзүп кое албайбыз да. Ошондуктан мейли мамилеңерди сактап кала бергиле, бирок биз менен да кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү шансы бар, ошондой ар тараптуу кызматташуунун жолдору бар, ошону унутпагыла деген сыяктуу жапон тараптагы өзү ушуну неме кылды да.
Кыргызстан менен Жапония географиялык жактан аралыгы узак болгон үчүн, деңиз, темир, аба жана башка түз каттамдары жок болгон үчүн мурдатан эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү мейлүүн болчу. Бишкек үчүн Жапон рыногу Орусия же Кытай сыяктуу башкы тизмеде турчу эмес. Бирок былтырдан тартып бул көрүнүш өзгөрүп, Кыргызстандын Жапония менен соодасы кескин өстү. Айталы, 2018-2021 жылдары эки өлкөнүн товар айлантуусу 10 миллион доллардан 50 миллион долларга чейин гана жетип турчу. 2022 жылы болсо бул сумма 93 миллион доллар болду. Быйылкы көрсөткүчтөр мындан кыйла көп. Аны экономика жана коммерция министрлигинин башкармалыгынын жетектөөчү адиси Талант Оразалимов айтып берди.
В январе-сентябре 2023 года товарооборот
2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстан менен Жапониянын товар жүгүртүүсү 187 миллион доллардан ашты. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу көрсөткүч 3 эседен көбүрөөк өстү дегенди түшүндүрөт.
Албетте, расмий органдар кеп болуп жаткан секириктин себебин көп чечмелей беришпейт. Бирок экономисттер буга Украинадагы согуш, андан улам батыш өлкөлөрү Москвага салган санкциялар шарт түзүп жатканын айтып келатышат. Тагырагы санкциялардан улам Орусия, АКШдан, Европа биримдигиндеги өлкөлөрдөн жана башка мамлекеттерден көп товарларды түз ташып келе албай жатат. Ошол себептүү Бурбразия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан аларды өзүнө алып келип, кайра Орусияга реэкспорт кылууда. Кыргызстандын Орусияга экспорту өскөнү менен Кытайдан жана Европа өлкөлөрүнөн импортун көбөйткөн. Жапония менен алып сатууда деле негизинен Кыргызстандын импорту өсүп жатат. Маселен, Бишкек Токиодон 2021 жылы 18 миллион долларлык товар алып келсе, 2022 жылы 92 миллион долларлык товар сатып алган. 2023 жылдын 9 айында болсо, кыргыз ишкерлери Жапон рыногунан 186 миллион долларлык товар алып жатат. Эксперт Сейтек Качкынбай, АКШ, Европа биримдиги жана Жапония муну түшүнүү менен эле карап жатканын белгилеп, бирок Кыргызстан баары бир абайлашы керектигин эскертти.
Мындай сабырдуу мамиле кылып алар. Ошол конокко бизди чакырып атпай отуруп турчу. Байдын менен жолуктурдук, Германияга визит болду, Кытайга визит болду, өлкөлөргө визитчи. Бирок табигый бул деген нерсе бул менен жолукту кечээ мен калган кылуулум деген жерде бизде аябай дипломатия керек да. Өтө
Кыргызстан менен Жапониянын дипломатиялык алакасынын негизделгенине 30 жыл толду. Бул мезгил аралыгында Күнчыгыш өлкөсү кыргыз элине экономикалык, технологиялык жана маданий билим берүү жагынан бараандуу жардам берди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Израилдин армиясы ошентип Газа шаарынын батыш бөлүгүн толук өз карамагына алып, эми тилкедеги операциянын кийинки баскычына өтүп жатканын билдирди. Цахал 17 ноябрга караган түнү Газа тилкесинин түштүгүнө дагы сокку урду. Сөз Элиза Кененбаевада.
Газа тилкесинин түштүгүндөгү Хан Юнис шаарынын тургундары Израиль армиясынын соккусунан талкаланган үйдүн урандыларынын арасынан Абу Занаттын үй бүлө мүчөлөрүн издеп жатышат.
Кайдагы гуманитардыктын угу? Газанын түндүгүнөн качкан аялдар, балдар ушул үйдө болчу да. Алар биздин туугандарыбыз эле. Түштүктө коопсуз деп коюшат. Кайдан коопсуз?
Дейт там ташынан айрылган Хан Юнис шаарынын тургуну Хани Абу Занат. 17 ноябрга караган түнү Израиль армиясы Хан Юнис шаарынын чыгыш райондоруна абадан аскердик операция болору жазылган кагаздарды таратып, жергиликтүү тургундарга бул аймактан чыгып кетүү эскертилген. Хан Юнис шаарындагы мектептерде, ооруканаларда Газа тилкесинин түндүгүндөгү бомбалоодон качкан 100 миңдеген палестиндер баш калкалоого аргасыз. Калаада гуманитардык кризис күчөп баратканын эл аралык уюмдар эскертип жатышат. Тамак аш, суу жетишпейт. Аймакта инфекциялык оорулардын жайылуу тобокелчилиги жогору. Бириккен Улуттар Уюму бир гана Рафах өткөрмө бекети аркылуу гуманитардык жардам киргизүү жетишсиз болуп жатканын билдирип, Газа тилкесинде ачарчылык башталышы мүмкүн экенин эскертти. Ал арада Израилдин армиясы Газа шаарынын батыш бөлүгүн толук өз карамагына алып, эми тилкедеги операциянын кийинки баскычына өтүп жатканын коргоо министри Йоав Галант билдирди.
Баймама ахрона ишламну это кибуш ва теор.
Өткөн суткада биз Газа шаарынын батыш бөлүгүн тазалап, өз карамагыбызга алууну аяктадык. Кийинки баскыч башталды. Биз ага кириштик. Армиябыз күчтүү чалгындын колдоосу менен абадагы күчтөрдү координациялоо аркылуу абдан чечкиндүү кадамдарды жасап жатат.
Кехол шенамик эта пуула азоти ве кехол шенагбир эта лахац ала хамас ве нишхок.
Йоав Галант аскерлери Газадагы эң ири Аш-Шифа ооруканасын тинтүүдө маанилүү табылгаларды аныктаганын белгилеп, бирок кеп эмне жөнүндө болуп жатканын тактаган жок. Буга чейин израилдик аскерлер аталган оорукананын имараттарынын биринде табылган курал жаракты көргөзгөн, бирок комплексте АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун командалык борбору жайгашканы тууралуу далил бериле элек. Согушкерлер жана оорукананын кызматкерлери ал жерде командалык пункт жок экенин айтып келет. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Америкалык CBS телеканалына курган маегинде Израиль Газа тилкесиндеги карапайым тургундардын арасында жоготууларды азайтуу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканын айтты. Цахал Хамас радикал тобун жай тургундарды тирүү калкан катары колдонуп жатат деп айыптап келет. Хамастын жоочулары 7 октябрда Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан чабуул коюп 240 тай кишини барымтага алган. Арасында ондогон балдар бар. Хамасчылардын чабуулунан Израиль тарапта 1200 киши өлгөнү маалымдалган. Израиль радикал топко согуш жарыялап, Газа тилкесинде аба чабуулдарын жана бомбалоолорун баштаган. Хамас башкарган Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, 7 октябрдан бери тилкеде 11 миңден ашуун адам мерт болду. Алардын 4,5 миңдейи балдар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан өлкөдө эркектер арасында аденома, тукумсуздук, рак илдетине кабылгандар көбөйүп, оорургандардын басымдуу бөлүгү жаштар болуп жатканын дарыгерлер эскертүүдө. Көп учурда эркектер дарыгерге кайрылбагандыктан ооруну алдын алууга да мүмкүн болбой калат. Мунун кесепеттери үй бүлө институтуна жана улуттун генофондуна терс таасирин тийгизүүдө, дейт адистер. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков Кыргызстандагы эркектердин саламаттыгы боюнча абалды айтып берет.
Суукта малгырайбыз, ошол себептен суук урунуп калып аденома деген ооруга кабылдым деп ойлойм.
Жолдошум бесплодия болгон үчүн операция жолу менен уруктугун алып анан балалы болдум.
Нарындын Кочкор районунун тургуну Нургазы Боржубаев учурда Бишкектеги урология боюнча улуттук борбордо дарыланууда. Шарты катаал тоолуу аймакта жашаган каарманыбыз аденома деген ооруга чалдыккан.
Биз өзүбүз тоолуу районда жашайбыз, суук жерде жашайбыз да. Суусуу карабыз, ат минип суукта малгырайбыз. Ошол себептен суук урунуп калып аденома деген ооруга кабылдым деп ойлойм. Мен ушул врачтарга көрүнгөн себебим мен ушул оорунун бар экенин билдим да, мурун деле билчү эмесмин. Мен белим ооруйтко деп ойлочумун, анан келип врачтарга көрүнсөм ошо аденома деген оору пайда болуптур менде.
Нургазы Боржубаев операциядан кийин бат эле бутка туруп кетем деп үмүттөнүүдө.
Күнүнө мисалы кечээ байкеникине ушу биздин бөлүмдө андрология бөлүмдө 3 операция болду. Бул бирден бир себебинин баары негизи биздин баягы менталитетте эме да. Уялат, убагында доктурга кайрылбайт. Биздики качан кайрылышат, такырлы заразы чыкпай калганда келип айла жоктурунан келип анан кайрылышат. Ошондо да кээ бир отказ берип кеткендер болот.
Урология боюнча улуттук борбордун директору профессор Акылбек Усупаевдин айтымында Кыргызстанда эркектердин простата безинин шишиги барган сайын жашарууда. Мурда 60-70 жаштагы улгайган адамдар кайрылса, азыр 20-30 жаштагы уландар да чалдыгууда.
Бул дисгармонный баланс деп коет. Бул жана гормон азайып кеткенде тестостерон ошол шишик пайда боло баштайт да. Ошол эрте бузулуп атат да бизде эркектерде ошол. Регулярный жыныстык жашоо жок. Инфекция жана башка факторлор көп, жана тамак ашы, жашаган шарты, кылган жумушу деген баары айланып келип ушуга алып келип атат да. Ал бир жерде 20-25% пайда болду эркектердин ошол аденома жагы.
Дарыгерлер аденома простата оорусунун бир нече себептерин айтканы менен ар бир бейта бул ооруга ар башка жол менен чалдыгарын белгилешет. Бул ооруну убагында аныктап дарылабаса ракка айланып кетет. Дүйнө жүзү боюнча жылына 400 миңден ашык эркек простата рагына кабылат. Соңку жылдары Кыргызстандагы эркектердин көбү простата безинин сезгенүүсү оорусуна чалдыгуудан. Дарыгерлердин айтымында кайрылган эркектердин 30-40 пайызы ушул маселе менен кайрылат. Мындан сырткары табарсыктын рак оорусу, бөйрөктүн рак оорусу, жумуртканын рак оорусуна да чалдыккандар көбөйгөнү айтылууда. Бирок Кыргызстанда канча адам ушул ооруларга чалдыкканы тууралуу так изилдөөлөр жок. Ушул тапта эркектер арасында тукумсуздук курч көйгөйгө айланды. Жыл сайын өткөрүлгөн эркектердин ден соолугунун жумалыгы иш чарасына кайрылган мырзалардын 10% ашыгы балалуу боло албай жатканын айтып кайрылышат. Атын атагысы келбеген каарманыбыз 7 жыл бою өмүрлүк жолдошу эко ата эне болууну самап келген. Бул аралыкта барбаган дарыгери какпаган эшиги калган эмес. Жыйынтыгында каарманыбыздын күйөөсү тукумсуздук менен жабыркаары аныкталган.
7 жыл бою балалуу болбой жүрдүк. Анын арасында Россияга бардык. Россияда урологдорго көрүндүк, гинекологдорго көрүндүк. Биринчи мен өзүмдөн көрүп жүргөнмүн. Анан көптөгөн гинекологдорго көрүндүм, лечениеларды кылдым. Эми бизде баягы ата-энелер биринчи эле очередте аялдарды күнөөлөшөт го. Чөптөрдөн жасалган лечениеларды деле дагы мындай кыргызчылык кылып деле, мындай кыргызчылык эмелерге деле барып жүрдүк. Алардан деле жардам бербеди эми, бирок баары биз үмүт кылат экенбиз. Көрсө мен жолдошум күнөөлүү болуптур. Жолдошум бесплодия болгон үчүн ушул врачтарга келип операция жолу менен уруктугун алып анан балалуу болдук дейм.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстанда ар бир 18 үй бүлө тукумсуздук менен күрөшүп келет. Кыргыз коомунда тукумсуздукка аялды айыптаган түшүнүк бар. Кыргыз дарыгерлери тукумсуздуктун бир нече себептерин белгилешет. Айталы алардын ичинен өзгөчө тамеки, насвай чегүү, аракечтик, мындан сырткары химиялык элементтер көп жайда. Өзгөчө күйүүчү майлардын жанында иштөө да тукумсуздукка жол ачат. Социалдык тармактарда эркектердин ден соолугу тууралуу баймабай айтып келген уролог Нурбек Моңолов тукумсуздук маселеси менен күнүнө 4-5 эркек кайрыларын айтууда.
Дүйнөлүк илимпоосттор изилдегенге 35% 70% чейин идиопатический деп коет. То есть себебин билбейбиз. Аялы жашынакай, өзү жашынакай, бирок балалуу болбой атат. То есть 70% чейин бул чоң пайызда биз билбейбиз себебинчи. А калган 30% белгилүү, бул деген кичинекейсинде жумуртка оорулары болгон, жумурткасы травма болгон, опухоль, варикоцеле, гидроцеле деген ошол себептер бол. Же болбосо эндокринный да, бестеринен проблема болгон, же болбосо жанагы неврологический, же болбосо эректилдүүсүнүн жыныстык мүчөсү кичине слабый, ошол себептери белгилүү. Бирок эң чоң көйгөй бул деген жана билбеген себептерибиз да. Ошолорду дарылаш кыйыныраак да. Бизден бир теория бул биздин тамак анан деген окружающий среда. Мисалы смог. Көп изилдөөлөр бар. Көп чоң шаарлар ушу смогтор менен күрөшкөндө анткени ал биринчи очередь жаратылыш тукумсуздукту жок кылат да. Анан бирден бир теория биз пластмасс. Айланабыздын баары пластмасс болуп кетти. А бизде мондай ошо качество пластмасса кандай изилдөөлөр жок болуп атат. Мисалы Япония, Канада өнүккөн өлкөлөрдө тамак аш изделияларга пластмассовый упаковка запрещено, пластмассовый тарелка кашыктар запрещено да. Байкасаңар кагаздан жазышат да көбүнчөчү, упаковкалоо деме, же болбосо салафанга Япониядан куюп берет да. А пластмасса аябай зыян. Именно ушу эндокрин жана жумуртка, аялдын жумурткасы, эркектин жумурткасына функциясына аябай жаман зыян келтирет да.
Моңолов ошондой эле эркек балдарга памперс кийгизүү да зыян экенин кошумчалады. Анткени эркектин жумурткасы бир температурада жүрүшү керек. Эгер ал муздап же ысып кеткен болсо, сперматозоидтер азайып же сапаты начарлап кетиши мүмкүн. Ошондой эле чоң кишилер дагы синтетикалык кийимдерден алыс болуп, бош кийинүү туура болорун айтат. Окумуштуулардын соңку 10 жылдыктагы изилдөөлөрүндө дүйнөдө эркек уругунун сапаты улам начарлап баратканы айтылып келет. Маселен, АКШ, Европа, Австралия жана Жаңы Зеландияда жүргүзүлгөн изилдөөдө уруктун кыймылы 40 жылдын ичинде 50% төмөндөп кеткени байкалган. Италиялык репродуктивдүү медицина тармагындагы адис профессор Лука Жанароли азаттыкка берген маегинде Кыргызстанда тукумсуздук алдыда дагы көбөйөрүн, аны алдын алуу үчүн убагында ден соолукту кароо керектигин эскерткен.
Абанын бузулганы өзгөчө эркектердин саламаттыгына аябай зыян. Ошондой эле тамак аш, чылым чегүү, спирт ичимдигин ичүү дагы эркектерди тукумсуздукка алып барат. Мен Кыргызстанга келип байкаганым, өлкөдө өндүрүш ишканалары көбөйө баштаптыр. Албетте, бул экономика үчүн жакшы, бирок калктын саламаттыгына зыяны чоң. Бул деген тукумсуздук дагы көбөйө берет дегенди түшүндүрөт. Мындан улам жергиликтүү дарыгерлерге, жаштарга кулак кагыш кылат элем. Тукумсуздукту алдын алып, убагында ден соолукту карап, жашоо образын өзгөртүү керек.
Ушул тапта Кыргызстандагы эркектердин арасында бөйрөк, заара жана жыныс органдарынын илдеттери жалпы оорулардын ичинен алдыңкы саптарга чыкты. Профессор Усупбаев эркектер ден соолугуна өзгөчө кам көрбөсө генофонд коркунучта турганын эскертүүдө.
Мына кичинекей балдар отуруп алып, мына телефон кармап отуруп, телефон көрүп атат. Мунун баары электромагнит облучение болуп атат. Электромагнит облучение жумурткасына жүрүп отуруп, жумурткадагы жана сперматозоид чыгарган клеткалар өлүп калат ал. Ошон жүрүп отуруп. Болду. Бир жагы жумурткасы ошондой болот, экинчи жагы психология жагынан бузулуп атат. Мындайча айтканда биз өзүбүздү өзүбүз талкалап атабыз да. Мына телефону бар, инфекциясы бар, жанагы насыбай бар, тамекиси бар, баары айланып келип отуруунун потенция эмес, өзүн өлтүрүп атпайбы? Потенция мындай эле калсын. Ошон үчүн абдан акыбалыбыз оор да. Жүрүп жүрүп отурсак биз жок болуп кетебиз. Мен дагы бир призыв айтам, генофонд коркунучта.
Дарыгерлер эркектердин саламаттыгын чыңдоо үчүн адистерге убагында кайрылып, үй бүлөнү алдын ала пландоо керектигин белгилешет. Ошол эле маалда дени сак жашоого, спорт менен алектенүүгө, туура тамактанууга чакырат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баян менен таңкы программабыздын алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Бүгүн күнгө ишемби 17 ноябрь, Азаттыктын таңкы эфирин улантабыз. Азыр эми программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Бул бөлүктө Азаттыктын биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышы болот. Анда Украина маселесинин кенен анализин сунуш кылабыз. Бул өлкөнүн орус күчтөрүн өз аймагынан сүрүп чыгарууну көздөгөн быйылкы контр чабуулу салыштырмалуу жай жүрүп атат. Буга эмне себеп? Уруш бир нече жылга уланышы мүмкүн деген жоромолдор канчалык негиздүү? Орус армиясынын чама чаркы канчалык? Ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө кесиптешим Элиза Кененбаева жооп издеди.
Саламатсызбы. Бүгүнкү талкуубуздун коноктору менен тааныштыра кетсем, биз менен Skype аркылуу Киевден байланышта Украинадагы аскердик укуктук иликтөө борборунун эксперти, аскердик аналитик Александр Мусиенко жана көз карансыз аскердик аналитик Ян Матвеев. Здравствуйте, спасибо, что согласились принять участие в нашей дискуссии.
Александр, сизден баштасак, алгач согуш тилкесиндеги кырдаал тууралуу кыскача айтып бересизби?
Ну, смотрите, фронт разный, поэтому разные участки и
фронт эми ар кандай эмеспи? Ар кайсы тилкелерде согуштук аракеттер ар кандай жүрүүдө? Түштүктөн баштасак, учурда Херсон облусундагы Днепр дарыясынын сол жээгинде Украина армиясы чабуулун улантып жатат. Украин күчтөрү ал жакта таянычын кеңейтип, чабуулдарын ошол жактан жүргүзүүнү көздөп жатканы байкалат. Ошондой эле түштүктөгү Запорожье багытында Мелитополга карай чабуулдардын ыргагы төмөндөсө да, активдүү согуштук аракеттер жүрүп жатат. Орус армиясы Вербовое жана Новопокровка аймактарында Украин аскерлерин артка чегинтүү максатында контур чабуулга өтүүгө далалат кылып көрүштү. Бирок ийгиликке жете алышкан жок. Азыр биздин күчтөр орус жоокерлерине контур чабуулга өтүүгө жол бербөөгө аракет кылышууда. Чыгыш багытты алсак, ал жакта орус армиясы Авдеевканын тегерегинде чабуул коюп жатат. Бирок маалым болгондой, бир ай ичинде олуттуу жоготууларга учурап, көп сандагы аскерлеринен жана техникасынан ажырады. Ошого карабай соккуларын улантып, басымды жоокерлердин күчүнө жана авиацияга жасоодо. Чабуулдук аракеттер Купянск багытында да жүрүп жатат. Жалпысынан айтканда, орус армиясынын тактикалык мүнөздөгү анча мынча ийгиликтер бар. Бирок кырдаал туруктуу. Украин күчтөрү душмандын чабуулдарына туруштук берүүдө.
Украинские силы сдерживают атаки противника.
Ян, буга чейин Украинанын аскердик командачылыгы орус күчтөрү бир канча багыт боюнча чабуулдарын күчөткөнүн белгилеген эле, ушул тапта орус армиясы эмнени көздөп турат?
Ну, прежде всего, они пытаются перехватить инициативу, то есть все лето.
Алды менен алар демилгени өз колуна алгысы келет. Жай бою демилге Украина армиясында болду. Орусиялык генералдар кырдаалды ушул бойдон калтыргысы келбейт. Алар эң биринчи кезекте биз чабуул коюп жатабыз деп Путинге отчет бергиси келет. Мунун баары негизинен пропагандалык максатта жүргүзүлөт. Мындан улам алар соңку 1.5 айдын ичинде 10-дон ашуун чабуул коюшту. Анын ичинде Авдеевканын аймагында эле 4-5 ири чабуул жасалды. Маселен, Александр айтпай калды окшойт, угледардын аймагында дагы чабуулдар болду. Ал жакта дагы орус армиясынын кеминде 2 колоннасы жок кылынды. Бул Авдеевканын жанындагы жоготууларга салыштырмалуу азыраак, ошентсе да олуттуу эле жоготууга учурады. Экинчиден, орус армиясы фронттун кайсы бир тилкелеринде тактикалык позицияларын жакшыртууну көздөйт. Ошол эле Купянсктын тегерек четинде алар калаага жакындап, ал тургай аны басып алууну көздөшкөн. Бирок бул аракеттерин азырынча токтотуп турууга аргасыз болушту. Азыр Авдеевкадагы тилке алардын көзүнө аскердик көз караштан алганда аябай жакшы көрүнүп турат. Пропагандалык жагынан алганда дагы жакшы. Эмне дегенде, алар оккупациялап алган Донецкне жана башка аймактарды кантип коргоп жатканын көрсөткүсү келет. Мына ошол себептен алар чабуулга өтүп, аны менен кошо чыгыш фронттогу Украина армиясынын коргоносун жырып өтүүнү көздөшөт. Алардын буга чейинки Авдеевка, Маринка жактагы чабуулдарынан согуш башталгандан бери жыйынтык чыкпай келген. Эми алар дагы бир жолу аракет кылышууда.
Сейчас они снова эти попытки проводят.
Давайте теперь поговорим о контрнаступлении.
Александр, Украина армиясы контр чабуул башталган соңку 5 ай ичинде эмнеге жете алды? Кандайдыр бир маанилүү максаттарын ишке ашыра алдыбы?
Я думаю, что не достигнуты, конечно, главные стратегические цели, которые ставились.
Менимче, түштүктөгү оккупацияланган аймакты, тактап айтканда Херсондун сол жээгин, Запорожье облусун толугу менен бошотуп, Крымдын өзүнө жетпесе да, артиллериялык курал жабдыкты колдоно ала турган аралыкка чейин баруу сыяктуу негизги стратегиялык максаттар. Бул бир нече ай ичинде ишке ашкан жок. Ошентсе да, Украина армиясынын стратегиялык максаттары өзгөрө элек, алар мурдагыдай эле. Азыр Украин жоокерлери Херсон облусунун сол жээгинде контур чабуулду активдештирди. Ошондуктан контур чабуулдун ыргагы жайласа да, күтүлгөн убакыттын ичинде баары ишке ашпаса да, күрөш уланууда. Биздин командирлер жана батыштагы өнөктөштөр дагы үмүтүн өчүрбөй эле. Түштүк багытта чабуулдарды жандандыруу үчүн туура кадамдарды кабыл алуунун жолдорун издеп жатышат.
Опять же таки возобновлять наступательные действия на южном направлении.
Ян, многие отмечают, что...
Ян, контрчабуулдун күтүлгөндөн жай жүрүшүнө орус күчтөрүнүн бекем коргоносу бирден бир себеп болгону белгиленип жатат. Андан башка дагы кайсы жагдайлар тоскоолдук жаратты деп ойлойсуз?
Как вы думаете?
Ну, прежде всего, эта оборона была построена на очень плотных минных полях, которые прикрывались артиллерией, причем...
Бул коргонуу системасы абдан бекем миналанган талааларга негизделип, абадан артиллерия менен корголуп турат. Негизинен бул миналанган талаалар танктарга каршы ар кандай системалар менен корголгон. Ушунун баары контрчабуулдун жүрүшүн жайлатты. Ал эми мындай контрчабуулда эң биринчи кезекте тездик, ыргак керек. Тактап айтканда, коргонуунун биринчи сызыгын тездик менен жырып өтүп, душманды жан алекетке түшүрүп, позицияларын алмаштырууга мажбурлап, аскердик бөлүктөрүн ары бери которууга аргасыз кылуу керек. Украинанын куралдуу күчтөрү так ушундай болот деп көздөшкөн. Орус армиясына авиация дагы жардам берди. Анткени тилекке каршы украин күчтөрүнө абадан коргонуу системасы жетишсиз. Авиациясы дагы сан жагынан алганда аябай эле аз. Украин күчтөрү асмандан коргоно алышкан жок. Керек болсо ошол эле Орусиянын чабуул коюучу тик учактарынын да таасири болду. Алар танктарга каршы ракеталар менен кошо орус армиясынын турумдарын коргоого жардам беришти. Ушунун баары биргеликте ишке ашты. Андан тышкары, Украин тараптан орус күчтөрүн сүрүп чыгара алгыдай кубаттуу чабуул болгон жок. Ал техниканын жеткирилишинен көз каранды болчу. Ошол эле миналарды зыянсыздандыруучу машинелер Украин куралдуу күчтөрүндө абдан аз санда болду. Ар бир аскердик кербендин алдында көп болсо 1-2 гана машине баратты. Эгер алар мина талааларына туш болуп калса, жарылып, ал эми абадан соккурулса, минадан тазалоо иштери токтоп калыпты. Кербен алдыга жылбай жөн эле туруп калып же артка кайткан учурлар болду. Ошол эле минадан тазалоочу каражаттардын саны көбүрөөк болсо, балким алдыга жырып өтүү процесси да тез болмок беле.
И прорыв мог произойти.
Насчет техника.
Техника жөнүндө айтсак, Александр, батыш өлкөлөрүнүн Украинага берген аскердик техникасын жеткирүү ыргагы тууралуу эмне айта алат элеңиз?
Ну, конечно, вы знаете, эта война, она требует...
Өзүңөр билгендей, согуш олуттуу каражаттарды, техниканы, курал жабдыкты жана башка системаларды талап кылат. Киевде мунун баарын ачык эле түшүнүп турабыз жана өнөктөштөрүбүз менен үзгүлтүксүз иштеп жатабыз. Келишимдерге кол коюлуп, батыш мамлекеттеринин өкмөттөрү каржы бөлүп, батыш концерндери ишти жолго коюуда. Болгону, мунун баары убакытты талап кылат. Биз муну түшүнүп турабыз. Мен билгенден азыр биздин бийлик өнөктөштөрүбүз менен Украина аскерлерин керектүү каражаттар менен камсыздоо боюнча активдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Анткени контур чабуул уланууда жана быйылкы жылдын жыйынтыгын чыгаруу азырынча эрте. Херсондун сол жээгиндеги Украина армиясынын операциясы кандай аяктарынан көп нерсе көз каранды. Экинчиден керектүү каражаттар менен комплекстүү түрдө камсыздоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул резервтерди жана украин күчтөрүн кийинки жылдын жаз жай айларында контур чабуулду жандандырууга даярдоо. Мындай талкуулар өнөктөштөр менен тынбай эле активдүү жүрүп жатат жана биз жардамды негизинен алып жатабыз. Жардам берүү токтоп калган жок.
Летом
Быйыл жайда батыш эксперттери Украин бийлиги күчүн бир багытка топтобой чачыранды болуп жатканын, мунун кедергиси контр чабуулдун жыйынтыгына тийгенин айтып, стратегияны өзгөртүүнү сунуштаган эле. Украин бийлигинин стратегиясы туура эле болгонбу?
Стратегия украинских властей пошла правильно?
Я думаю, что да. Потому что, смотрите, у нас...
Менимче ооба, анткени фронт тилкеси абдан чоң. Силер ары чегинип, орус армиясына Купянсктын тегерек четин басып алганга мүмкүнчүлүк бергиле дегендерди кандай түшүнсө болот? Мисалы, бир жыл мурун эле ошол жактагы Харьков облусундагы украин жерлери орус күчтөрүнөн тазаланган. Ал кезде украин армиясынын абдан мыкты контур чабуулдук аракеттери ийгилик менен аяктаган. Түштүктөгү контур чабуул үчүн ошол жактардан кетип, бир жыл мурда араң алган аймактарды кайра душманга таштап кетүү керек беле? Менимче ошол операцияларга катышкан армиянын бөлүктөрү, аскерлер жана оккупацияланган аймактан бошотулган тургундар муну түшүнмөк эмес. Ошондуктан украин бийлигинин алдында комплекстүү максат жана тапшырма турду. Бул деген өлкө чыгышындагы аймактарды өзгөчө бир жыл мурда баскынчылардан бошотулган аймактарды орус армиясынын чабуулдарынан короп, орус күчтөрүнүн алдыга жылуусун ооздуктап, ошол эле маалда контур чабуул аракеттерин жүргүзүү дегенди билдирет эле. Ошондуктан идеалдуу сценарий эч качан болбойт. Ар дайым эң мыкты делген план иш жүзүндө сөзсүз ар кандай тоскоолдуктарга туш болот. Орус армиясынын коргоонуусу, мина талаалары, траншеялары мунун баарына биз туш болгондон кийин билдик, иликтедик. Мен билгенден украиндердин генералдык штабында мунун баары иликтенип баа берилип жатат. Кийинки контур чабуул аракеттерин пландоодо эске алынууда. Бирок күчүңөрдү бир жака топтогула дегенди мен өтө туура кабыл албайм. Мисал келтире кетсем, Орусия бардык күчүн Авдеевка багытына топтоду. Кандай чоң жоготууларга учураганын карагылачы. Макул, алар Авдеевка тарапта алдыга жылышсын, анан эмне болот? Токтойт да. Биз болсо Мелитополь багытында 17 чакырымга алдыга жылдык. Күчтүн баарын бир багытка топтогон жокпуз, бирок армияны чоң жоготууга учураткан жокпуз.
Подставляя наши войска под колоссальные потери, когда мы потеряли бы все резервы и боеспособную армию.
Да, в целом я согласен с Александром, и, конечно, нужно оценивать...
Мен дагы жалпысынан Александрга кошулам. Кырдаалды жеринен баалоо керек. Албетте, контур чабуулду баштар алдында башкы штабтын планы кандай болгонун мен арийине билбейм. Александр туура белгилегендей, күчтүн баарын бир багытка топтогондо алардын баарын жоготуп алуу мүмкүн эле. Быйыл май-июнь айларында болгон окуяларды эстесек, ошол кезде батыш Леопард 2 танктарын гана берген эле, бирок бардык партиялары толук келген эмес. Алар кийин жетти. Ошол эле Абрамстар жеткириле элек болчу. Алар келеби же келбейби деген маселе бар эле. Ооба, азыр Леопард 1 танктары келип атат, бирок алар кандай жакшы болсо да, эски жана ал согуш талаасында танктарга каршы системаларга толук туруштук бере албайт. Ошондуктан Украина армиясы күчүн бир багытка топтогондо болгон техникасынан да ажырап калмак. Албетте, туура же туура эмес кылышканбы айтыш кыйын. Анткени экинчи вариант боюнча чабуулдар кандай жүрмөк, аны билбейбиз. Ошону менен бирге согуш маалында бир тараптын күчтөрүнүн бир жерге топтолушу экинчи тараптын да күчтөрүнүн топтолушуна жол ачарын унутпаш керек.
То концентрация сил одной стороны во время войны вызывает концентрацию силы другой стороны. Ведь российские военные все-таки не полные идиоты. И разведка у них есть.
Орус аскерлери деле такыр келесөө эмес да. Чалгын кызматы да бар. Фронт тилкесинин үстүндө дрондору учуп жүрөт. Алар мунун баарын көрүп турушат. Тактикалардын бири боюнча душмандын күчүн бир канча аралыкка чачыратуу зарыл. Запорожье облусунда 2 негизги багыт болду. Дагы бир кошумча багыт Работино жакта болду. Менимче, ушундай жол менен Украина армиясы орус күчтөрүн узак аралыкка чачыратууну чечкен. Ошондуктан алар тандап алган тактика ката болгон деп айтуу кыйын.
Она прям вот точно была ошибочной.
Ян, Украинада Москванын согушу 18 айдан бери уланып жатат. Биз Орусиянын өзүндө ар кандай акциялар өтүп жатканын көрүүдөбүз. Украинадагы согушка карата Орусияда коомдук пикир өзгөрүп жатабы?
Безусловно, меняется. Проблема в том, что...
Албетте, өзгөрүп жатат. Орусияда диктатордук режим орногондуктан карапайым адамдар коркуп жашашат. Анан пропагандынын таасири да күчтүү. Ошондуктан каршылыктын ачык формаларынын баары дароо токтотулат. Муну баары билишет жана коркушат. Муну азыр мобилизацияга тартылгандардын аялдарынын акцияларын көрүп жатабыз. Албетте, алар согушка каршы чыгышкан жок. Бирок ошентсе дагы Путиндин бийлиги үчүн чыңалуу жаратып жатышат жана бул жакшы. Бийликке мунун баары жакпай жатканын да көрүп турабыз. Анткени аларды ар кандай амалдар менен үнүн басуу аракети көрүлүүдө. Аялдардын чаттарын өчүрүп же болбосо акция өткөрбөөгө нандырган атайын чабармандарын жиберишүүдө. Керек болсо анча-мынча коркутуп үркүтүүгө чейин барып жатышат.
Ломают все планы и так далее, угрожают. В общем, идет различное запугивание.
Яна, айтсаңыз, Орусиядан согуштагы жоготуусу чоң экени кабарланып келет, бирок Кремль согушту токтотуу үчүн дагы канчалык чоң жоготууга учурашы керек? Ошондой кырдаал деги болушу мүмкүнбү?
Ох, это сложно очень оценить, потому что...
Буга жооп бериш абдан кыйын. Анткени аскердик резервтерден алганда Орусияда киши абдан көп. Эгер Путин экинчи жапырт мобилизация жарыяласа, канча адам фронтко айдалары белгисиз. Мага божомолдоо кыйын. Бул көпкө узарышы да мүмкүн же капысынан нааразылык толкуну да башталып кетиши ыктымал. Диктатуранын күчү бар кезде, күч түзүмдөрү элди куугунтуктоого, басым кысым көрсөтүүгө даяр кезде кандайдыр бир нааразылык акциялары башталат деген тобокелчилик кыйла аз.
Успешного протеста она все-таки мала. Это происходит в любой диктатуре.
Спасибо большое. Александр, каков сейчас...
Александр, окуялар мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Украинанын аймактары быйыл кышта жапырт аткылоого туш болобу? Ага абадан коргонуу системасы туруштук бере алабы?
Противодействовать этому.
Безусловно, мы готовимся к таким сценариям и понимаем, что...
Албетте, биз мындай сценарийлерге даярдык көрүп жатабыз. Орус армиясы азыр өзүнүн ракеталык потенциалын топтоп жатканын түшүнөбүз. Азыр аларга мурдагы караганда кыйыныраак экени белгилүү. Биз ансыз деле күн сайын дрондордун чабуулуна туш болуп жатабыз. Өзгөчө фронтко жакын жайгашкан шаарларда жарандык инфратүзүмдөргө такай ракеталык соккулар уланып жатат. Орусия S-300, S-400 ракеталарын, баллистикалык ракеталарды жана башкарыла турган авиабомбаларды колдонууда. Ал эми абадан коргонуу системаларына келсек, биз былтыркыга салыштырмалуу быйыл камдуубуз. Батыштагы өнөктөштөр берген сапаттуу абадан коргонуу системалары бар. Былтыр бизде Патриоттор, мынчалык көп сандагы Насамс комплекстери жок болчу. Дрондорго каршы турган гепардтардын саны дагы көбөйдү. Азыр орус армиясы чабуул койгон ракета дрондордун 80% атып түшүрүлүп жатат жана бул көрсөткүч дагы өсөт. Анткени Украинага абадан коргонуу системаларын жеткирүү маселеси ар бир жыйында көтөрүлүп жатат.
Любого заседания, любой встречи на международном уровне, которая касается поддержки Украины.
Ян, Украин президенти Владимир Зеленский Путин кийинки жылдагы президенттик шайлоого аттанаарын жарыялаар алдында согуш талаасында кандайдыр бир ийгиликтерди көрсөткүсү келэрин айтты. Сиз бул ойго кошуласызбы?
Можно, потому что сейчас из-за того, что война продолжается уже...
Ооба, ошондой болушу толук мүмкүн. Анткени согуш узак убакыттан бери уланып жатканына байланыштуу жана Путиндин бийлиги мындай узакка созулган согушту пландабагандыктан эми алар риторикаларынын баарын алмаштырууга аргасыз болууда. Албетте, Путин кандайдыр бир ийгиликтерди күткөн. Ал бир гана Украин контрчабуулу болбой калды деп айтпастан, орус армиясынын жылыштарын да белгилегиси келет. Путин шайлоого аттанаарын жарыялашы керек эле, бирок созуп атышат. Балким согуш талаасында кандайдыр бир жылыштарды күтүп жатышы мүмкүн.
Когда российские войска хотя бы что-то сделают, что можно будет выдать за успех.
Продолжим. Александр.
Александр, акыркы кезде Украинадагы согуш качан аяктайт деген суроого байланыштуу ар кылуу ойлор айтылууда. Фронттогу азыркы кырдаалды эске алганда согуштун аяктоо мөөнөтү тууралуу эмне айта аласыз? 2024 жылдын соңуна чейин аякташы мүмкүнбү?
Может. А может и не закончится, к сожалению. Дело в том, что если...
Аякташы мүмкүн же аяктабай да калышы ыктымал. Украина армиясы контрчабуулун улантып жатат. Ошондуктан позициялык согушка өтүү тууралуу азырынча кеп кылуу эрте. Эгер биз алсыратуучу согушка өтө турган болсок, анда ал качан аяктарын айтуу өтө оор. Анткени андай согуш 1, 3, 5 же 10 жылга чейин созулушу ыктымал. Украина узакка созулчу согушка дагы даярдык көрүп жатат. Биз курал жабдык өндүрүштөрүн жолго коюудабыз. Резервтерди, ресурстарды даярдап жатабыз. Албетте, батыштын колдоосу керек экенин да түшүнөбүз. Анткени бул чоң роль ойнойт. Биз орус армиясына канча зарыл болсо ошончо убакытка туруштук берүүгө даярбыз. Ошол эле маалда алсыратуучу согуштун көбү агрессор үчүн да абдан кейиштүү аяктаган учурлар болгонун эске алуу керек. Анткени мына-мына жеңебиз деп жатканда андай болбой калат. Анын үстүнө орус жетекчилери азыр мындай алсыратуучу согушта Москва ар дайым жеңип келет деген иллюзияны жараткысы келип жаткандай. Бирок мен мынчалык ишенимдүү болбойт элем. Анткени Орусия башынан эле мындай узакка созула турган согушту пландаган эмес да. Украина армиясынын элинин көрсөткөн каршылыгына байланыштуу алар мындай согушту улантууга аргасыз болушту. Алар эми андан кантип чыгышты билбейт. Согуш үчүн Путиндин режимин сактап калуу үчүн согушуп жатышат. Башка аймактарды басып алуу, алдыга карай жылуу сыяктуу максаттары деле жок. Коом аягына чейин туруштук берүүгө даяр. Бул жеңил эмес, бул оор. Анткени орус армиясы сокку уруп жатат, аймактарды оккупациялап алды. Бирок биз ошого карабай туруштук берүүнү уланып жатабыз.
Российские атаки, потому что оккупированные территории, довольно непросто. Но все равно продолжаем.
Насчет общества.
Коом демекчи Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужныйдын маегинен кийин Украин бийлигинде пикир келишпестиктер барбы деген суроолор берилип жатат. Сиз бул тууралуу кандай ойдосуз?
Могу вам сказать совершенно ответственно и уверенно, что нету.
Эч кандай пикир келишпестик жок деп жоопкерчилик менен так айтылам. Орус армиясына туруштук берип күрөштү улантуу жана бул согушта жеңишке жетүү сыяктуу принципиалдуу суроолордо эч кандай эки ача пикир жок. Коомдо, эксперттер арасында, маалымат каражаттарында, аскерлер ортосунда андай талкуулар жүрүп жатат. Анткени биз демократиялуу мамлекетпиз. Албетте, Залужный менен президент Зеленский катышкан жыйындарда андай талкуулар болушу мүмкүн. Ар кандай талаш тартыштар да болушу ыктымал. Бирок орус пропагандасынын муну пикир келишпестик катары көрсөтүү аракеттери бул алардын каалоосу экенин гана айгинелеп турат. Мындай сөздөр эми эле айтыла баштаган жок. Мен жыл баштан бери эле угуп келатам. Бул логикага таянсак, анда генерал Залужный илгери эле төңкөрүш жасап, бийликти басып алып, Орусия менен тынчтык келишимине кол коюп салышы керек эле. Бирок андай болгон жок да. Ошентсе да, Орусия Украин коомун бөлүп жаруу максатында ушул кептерди таратууну улантууда.
Но все равно Россия использует эту пластинку, пытаясь сбросить раскол в украинское общество.
Спасибо большое. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Украинадагы согуш тилкесиндеги кырдаалды талкууладык. Биз менен Skype аркылуу Киевтен байланышта Украинадагы аскердик укуктук иликтөө борбордун эксперти, аскердик аналитик Александр Мусиенко жана көз карандысыз аскердик аналитик Ян Матвеев болду. Спасибо вам за участие.
Спасибо.
Чоң рахмат. Саламатта болуңуздар. Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Программасты жыйынтыктап жатып, эми назарыңыздарга сөз дайра уктуруусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Сөз анын автору Шайлыбек Дүйшеевде.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлыбек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра. Сөз дайра.
Дегенде чоң балдардын жазган каттарыңыздарга ташыган паштельон болуп жүрүп, кийин мен да балдарды паштельон кыла баштадым. менин каттарымды башкаларга караганда Турсунова менен Асыкбек көп ташыды. Экөө тең мен жазган каттардын жообун алып келмейин көгөрүп келишчүбүз. Сайга барып алып сүйүү жөнүндө, кыздар жөнүндө сүйлөшөр элек. Биз жашар кезде айылда бир же эки гана каттын үлгүсү болобор эле. Сүйгөн кыздарында кат жазгысы келгендер ушул каттардын үлгүсү кимде экенин сураштырып жүрүп, кимдердин колунда болсо ошолорго барып, асты үстүнө түшүп, акелеп жакелеп атып 1-2 саатка араң сурап келиш. Ушундай каттардын бири менен эсимде али күнгө чейин сакталуу. Ал тургай аталышынан бери билем, булбулдан кызыл күлгү деп аталчу. Кат колдон колго өтүп, айылдын кыз сүйгөн куракка жеткен жигиттерин бир сыйрак кыдырып жүрүп, желебес кирип, бүктөөлөр жыртылып, бүктөөлөрүндөгү тамгалардын бири окулса, бири окулбай калган абалда колубузга тийчү. Биз анын каттын үлгүсүн маңдайыбызга жайып алып, андагы ар бир сөзүн калтырбай өз катыбызга көчүрүп чыкчубуз. Азыр ойлосом, ошол каттагы ырлар Боогачынын эл оосундагы секетайларынан Шота Рустав элинин биздин алы кул которгон жолборс терисин жамынган баатырларындагы ашыктык ырларынан алынчу экен. Кызык жери, биз дагы катка сүйгөн кызыбыздын атын жазбастан булбулдан кызыл күлгө деген темасын коюп алып жазчубуз. Булбулу каттын ээси, кызыл гүлү кыз болчу. Каттагы сөздөр, ырлар өзүбүздөкү болбосо дагы өзүбүздүкүндөй сезип, жообу келгиче санаага батып, сарсанаа болор элек. Каттын кимге багышталганын каттын ээси менен катташыган паштелонго гана билчү ошол каттарда калган саптар булар. Кара балта сокулук кат жастымсага олтуруп. О деген тамга тегерек окуудан башка не керек? Гүлдү бир тарткан себебин гүлдөй өсүп дегеним. Ручка колдун таягы капал бой окуп кой катындын ушул аягы. Кийин анан биз көчүрүлгөн катты эмес, өз катыбызды жаса баштадык. Бул да өзүнчө жүрөктөгү кичинекей революция болду. Айылыбызда биз биринчилерден болуп сүйгөн кызыбызга китептерден алынган же эл оосунан чогулткан бирөөлөрдүн чоочун ой санааларын эмес, өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан ой тилегибизди айтууга жол салганбыз. Мен сырттан караганда болбураган жоош сары бала болгон менен жоштон жоончу кат болуп 7-нчи класстан тартып тиришундуктай кат жазгыч болуп кеттим. Мага отургай сүйгөн кыздарына арнап чоң болдор кат жазтырып алчу болду. Сүйүү каттарын таза бейил, таза ниет менен, андан да жөн сыя эмес, кызыл сыя менен жазчу болдук. Мен кызыл сыяны энемдин жүн боегон кызыл боюнунан суроп алып, пенициллиндин бөтөлкөсүн чылап келер элем. Анан катты баштаганда эле жакшы көргөн кызыбызга бул катты сыя эмес, жүрөгүмдүн каны деп бил деп аягына үч илеп белги коюп туруп баштар элек. Ошондо катты чын эле сыя менен эмес, каныбыз менен жазып аткансып жазчубуз. Каттын аягына жебеже канжар жайылган жүрөктүн сүрөтүн тартып, анын учунан шорголотуп кан тамчылатып койгонубузду кантесим.
Тууралуу маалымат бүгүн 18 ноябрда Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан, туулуу аймактарда кар жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 19-24, Таласта 18-23, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 17-22, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 7-12 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо -2 + 3 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градуска чейин жогорулайт. Кадырман угармандар, ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн 18 ноябрь күнгө ишемби. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүздөр жакшы, ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.